Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menonton Awal Ni Pagi bersama saya Nur Syazwani Safu Syam dan juga rakan penyampai Afizi Azaman. Dan seperti biasa jam 7.30 pagi ini, kami akan bawakan kepada anda apa yang menarik di astroawani.com dan juga antara topik-topik yang boleh dijadikan sebagai fokus sepanjang hari ini. Dan hari ini, 19 Oktober, kalau kita lihat kepada kalender Islam, hari ini adalah Maulidur Rasul. Jadi kita ucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul ini. Mungkin Afizi ada sepatah dua kata untuk sempena dengan sambutan Maulidur Rasul ini?
Tiada apalah. Cuma jika ditelusuri sirah kelahiran Nabi Muhammad, bagi dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, ikut kalender Islam, hari ini merupakan Maulidur Rasul atau hari keputeraan baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu penghulu sekalian Nabi dan juga Rasul. Jadi kelaziman kita sambut Maulidur Rasul ini setiap tahun sebagai menzahirkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, mungkin kita tidak sempat hidup ataupun bertemu dengan baginda, namun perjuangan yang direntas Rasulullah dalam menyebarkan dakwah Islamiah tidak boleh dibiarkan begitu saja, Syazwani.
Ya, dan sebagai umat Nabi Muhammad, ia sudah menjadi tugas kita sebagai umat akhir zaman ini dalam menyebarluaskan adab dan juga akhlak yang diajarkan oleh baginda, justru sebagai tanda manifestasi seorang umat terhadap pemimpin paling agung sepanjang zaman. Ia dizahirkan melalui pengisian program kerohanian yang dekatkan kita kepada Rasulullah sempena sambutan Maulidur Rasul ini. Jadi kami di Astro Awan yang mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul buat seluruh umat Islam di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Dan dalam kita bercakap berkenaan dengan kita nak menghayati Maulidur Rasul ini, kita nak bawakan juga apa yang dititahkan oleh Sultan Nazrin sempena dengan Maulidur Rasul ini, yang mana ummah amat merindui kepimpinan yang adil lagi saksama, kepimpinan yang berani menegakkan kebenaran dan tegas melaksanakan keadilan berlandaskan hukum. Timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah, ia adalah seiring sifat-sifat kepimpinan Nabi Muhammad, di mana ia merupakan sifat-sifat kepimpinan yang wajib dijadikan contoh ikutan. Baginda turut menzahirkan kebimbangan berkenaan dengan isu rasuah yang bukan sahaja berlaku secara berleluasa, tetapi kini lebih berani dan ia lebih terbuka. Malah titah baginda, ummah semakin menyuarakan kerinduan untuk dianugerahkan kepimpinan yang tidak rasuah, tidak menyalahgunakan kuasa, tidak mengamalkan nepotisme dan tidak bersifat pecah amanah. Ummah juga merindui kepimpinan yang tidak melakukan kezaliman, tidak menindas, tidak menipu dan tidak bersifat munafik. Dan bagi dia bertitah demikian sempena dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Dan mengakhiri titah itu, Sultan Nazrin turut berdoa supaya negara dipimpin oleh orang yang beramanah, jujur dan ikhlas. Agak tegas kalau kita lihat titah yang dibawakan oleh Sultan Nazrin, Afizi.
Ya, sebab Sultan Nazrin seperti yang kita tahu sememangnya individu yang sentiasa mengikuti rapat perkembangan semasa, dan kita tahu beliau juga banyak mengeluarkan begitu banyak sekali pandangan, begitu banyak sekali kritikan terhadap isu-isu yang membangkit dalam negara kita ini. Dan Sultan Nazrin apabila beliau baginda bertitah, bagi saya ia sesuatu kenyataan yang sememangnya wise untuk kita semua dalami dan juga fahami, kerana apabila beliau baginda bertitah, seakan-akan kita boleh merasai apa perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita melibatkan kehidupan normal kita. Dan selain daripada Maulidur Rasul dan juga titah Sultan Nazrin, kita juga ingin bawakan perkembangan terkini berkaitan dengan fasa endemik yang tidak lama lagi kita akan memasukinya. Menurut kata YB Kadir Jamaluddin, Menteri Kesihatan dan juga Ketua Pengarah Kesihatan, fasa endemik dah tak lama lagi dah, ataupun sebenarnya kita dah pun masuk fasa tersebut. Semua itu akan diputuskan oleh pihak kerajaan bila kita akan masuk fasa endemik ini. Tapi sebenarnya MKN telah pun kita tahu, Menteri Pertahanan, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Shamuddin Tusi telah pun menjanjikan bahawa SOP daripada 180 lebih SOP COVID-19 sekarang ini akan dikurangkan kepada di bawah 10 SOP. Dan kata beliau lagi, sebenarnya MKN akan bentangkan kertas cadangan mengenai 1 SOP UM dan 9 garis panduan berkaitan COVID-19 kepada jawatan kuasa khas pengurusan pandemik COVID-19 yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri dalam masa terdekat. Kata Datuk Seri Shamuddin, perincian SOP dan garis panduan yang telah dirangka itu akan diumumkan kelak sebaik selesai dibawa untuk perbincangan dan dipersetujui jawatan kuasa terbabit. Dan dalam perilahan daripada fasa pandemik ke fasa endemik, kerajaan fokus kepada satu SOP am yang boleh berkuat kuasa menerusi Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit berkaitan langkah-langkah tetap untuk mengawal penularan seperti pemakaian pelitup muka, panduan pengudaraan, daftar mahu sejahtera, syarat lengkap vaksin dan lain-lain. Dan sementara 9 garis panduan tersebut juga pula merangkumi aktiviti-aktiviti dalam pelbagai sektor. Garis panduan ini tidak boleh dikuatkuasakan tetapi menjadi tanggungjawab rakyat untuk memahami dan mengamalkannya sebaik mungkin. Itulah kata beliau lagi. Beliau tidak membencikan SOP berkenaan kerana perlu mendapat persetujuan jawatankuasa khas tersebut. Jadi kita akan nantikan pada bila-bila masa sahaja kemungkinan pengumuman oleh Majlis Keselamatan Negara MKN berkaitan dengan SOP yang daripada ratusan menjadi hanyalah 9 ke 10 saja, dan ia memudahkan kita untuk amalkan apakah perkara-perkara ataupun peraturan garis panduan yang mungkin boleh elakkan kita daripada jangkiti COVID-19 untuk kita berwaspada dan juga jaga orang sekeliling kita, Syazwani.
Ya, Fizi, dan pastinya untuk kita mungkin kalau sementara kita menunggu keputusan yang muktamad itu, kita teruslah amalkan norma-norma baru yang telah pun digariskan dengan lebih banyak kelonggaran, apatah lagi beberapa negeri telah pun memasuki ke dalam fasa 4 itu, lebih banyak lagi kelonggaran yang diberikan. Kita terus patuh kepada SOP yang telah ditetapkan selama ini, membudayakan norma baharu itu supaya apabila garis panduan itu telah pun ditetapkan, kita tidaklah terlalu janggal untuk melaksanakannya. Itu berkenaan dengan SOP COVID-19. Kita masih lagi nak bercakap berkenaan dengan program imunisasi COVID-19 dalam negara. Kita tahu sebelum ini, sejak beberapa hari lepas, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin ada mengeluarkan kenyataan yang mana pihaknya akan melakukan mengambil pendekatan yang lebih tegas terhadap golongan anti-vaksin ini. Tetapi ada pula pihak yang menyatakan bahawa tindakan tegas itu dikatakan sebagai satu tindakan yang kejam terhadap golongan anti-vaksin ini. Tetapi apa yang ditegaskan oleh YBKJ sendiri bahawa ini adalah meskipun beliau dikritik berhubung dengan kenyataan tegasnya terhadap golongan anti-vaksin, tetapi beliau akan tetap bertegas terhadap golongan yang enggan menerima vaksin COVID-19 ini. Tetapi di sebalik ketegasan itu, KJ menyatakan bahawa KKM akan terus memberikan kesedaran dan juga penerangan berhubung dengan keberkesanan vaksin COVID-19. Ini apa yang dinyatakan menerusi Twitternya semalam, yang mana beliau katakan, nak kata kerajaan tidak cukup bagi penerangan tentang vaksin itu tidak betul. Kita dah kemukakan segala bukti saintifik tentang keberkesanan vaksin COVID-19 dari awal lagi, dan kita akan terus memberi penerangan. I'm sorry, I have to be firm on this issue. Call me Dajjal or whatever. Tetapi itu apa yang ditegaskan oleh YBKJ pastinya untuk memberi peringatan dan juga menggesa agar golongan anti-vaksin ini mungkin tidak melaporkan ataupun membawakan berita-berita palsu yang mungkin akan merencatkan lagi program vaksinasi dalam negara, walaupun kita sudah mencapai lebih 90%. Itu tindakan ataupun pesanan tegas itu perlu dilakukan untuk memastikan, pertama, berita palsu itu tidak disampaikan, yang seterusnya adalah untuk memastikan golongan anti-vaksin ini mendapat informasi yang betul, yang benar berkaitan dengan keberkesanan vaksin itu sendiri, Afizi.
Ya, betul tu. Isunya begitu sebenarnya simple tapi dilihat begitu rumit sekali. Jika anda seorang anti vaksin dan sebagainya, kalau tak kacau orang tak apa, tapi apabila menyebarkan berita palsu, mengajak orang di sekeliling anda forward fakta-fakta, bukanlah fakta-fakta, berita maklumat-maklumat yang palsu berkaitan dengan vaksin COVID-19 supaya orang ramai tak ambil vaksin COVID-19 di aplikasi WhatsApp, Facebook, social media dan sebagainya, itu yang menyebabkan masalah. Jadi sekarang ini kita berbicara tentang, kita tahu ada Akta Kawalan Penyakit Berjangkit yang mana anda boleh didakwa sekiranya anda menyebarkan berita palsu berkaitan dengan vaksin COVID-19. Sekiranya anda seorang yang tidak mahu ambil vaksin tetapi tidak berbuat perkara-perkara demikian, ia tidak menjadi satu isu yang besar sehingga diperbahaskan di pelbagai peringkat. Jadi inilah antara isu yang sedang ditangani oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga kerajaan untuk melihat perkara ini, bagaimana sebenarnya untuk ambil vaksin COVID, bagaimana untuk sebenarnya tangani isu tersebut. Dan jika anda tidak mengambil vaksin COVID-19, sebenarnya rugi, Syazwani. Banyak perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan seperti penerima vaksin COVID-19. Yang hanya anda boleh lakukan adalah tolong jiran anda yang lengkap vaksin COVID-19 itu, siram pokok bunga jiran anda apabila mereka pulang ke kampung, disebabkan anda tak boleh buat demikian. Jadi itulah antara perkara yang sering dibincangkan. Dan mungkin ada pihak juga cadangkan, Cik Azwani, kita boleh juga kemukakan satu deadline, tarikh akhir untuk ambil vaksin COVID-19 secara percuma. Lepas tu nak ambil vaksin COVID-19, kena bayar dah. Itu antara pendekatan lain. Kemudian kita juga tahu bahawa sekarang ni banyak majikan-majikan yang nak ambil pekerja yang divaksin penuh sebab takut kalau ada penularan lagi, mereka terpaksa tutup perniagaan. Ini merugikan mereka. Jadi antara lain juga penggunaan fasiliti kesihatan, penggunaan fasiliti awam seperti pengangkutan awam. Banyak lagi lah antara pendekatan-pendekatan yang dicadangkan oleh pelbagai pihak dan juga pakar. Mungkin kerajaan boleh perhalusi satu persatu dan kita bukanlah mahu, taklah sampai sanggup kita nak memaksa, betul tak? Siapa suka dipaksa berbuat sesuatu perkara, tapi mungkin ini pendekatan terakhir yang boleh kita ambil. Dan banyakkanlah juga engagement seperti yang dilakukan oleh Tengku Mahkota Johor, TMJ, terhadap 700 orang guru yang mana separuh daripadanya selepas saja berjumpa dengan TMJ bersetuju untuk ambil vaksin COVID-19. Jadi engagement ini memang betul lah nak ubah hati seorang ni. Bukanlah senang, Syazwan ni kan, terutama orang dewasa, mereka ada pandangan mereka sendiri dan sebagainya, argumen yang mereka bawa. Tapi lama kelamaan insya-Allah lembutlah hatinya kan.
Orang kata tak kenal maka tak cinta. Kalau tak tahu apa keberkesanan vaksin itu, mungkin tak tahu tak nak terima vaksin itulah. Jadi itu apa yang akan dilakukan oleh pihak Kementerian Kesihatan sendiri, yang mana mereka akan bersemuka dengan golongan anti-vaksin ini untuk memperincikan lagi data berdasarkan kajian saintifik dan juga penerangan berhubung dengan vaksin COVID-19 ini berdasarkan kajian klinikal yang sahih. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali, yang mana beliau katakan bahawa beliau sendiri boleh mengatur perjumpaan itu dengan melibatkan Menteri Kesihatan YB Karizamuddin. Dan Dr. Nur Azmi berpendapat bahawa kumpulan terbabit perlu diberi penerangan yang sebetulnya berhubung dengan vaksin COVID-19 kerana KKM tidak membuat sebarang keputusan secara sembrono, malah berdasarkan kajian dalam dan juga luar negara. Beliau berkata bahawa KKM sebelum ini sudah menyatakan bahawa vaksin COVID-19 bukanlah penyembuh tetapi bagi meningkatkan imuniti badan, dan kajian juga menunjukkan terdapat kesan penurunan antibodi selepas 6 bulan divaksin lalu memerlukan individu berkenaan diberi dos penggalak. Kajian terperinci juga sedang dilakukan berkenaan dengan dos penggalak ini, tetapi kita sendiri sudah melihat keberkesanannya berdasarkan kes harian COVID-19, kes kematian COVID-19 secara hari-hari itu kita dah lihat. Apatah lagi semalam kita lihat 5,000 kes, lebih 5,000 kes harian yang dicatatkan, berbanding kalau kita nak recap Julai lalu 20,000 kes. Ini semua adalah berdasarkan keberkesanan vaksin itu sendiri. Kalau boleh saya bawakan perincian berkenaan dengan kes COVID-19 terlebih dahulu sebelum mungkin apa agaknya kelonggaran lain yang sedang dibincangkan antara dua negara, di mana semalam 5,434 kes dilaporkan dalam negara, dan ini merupakan jumlah yang terendah sebenarnya sejak 28 Jun yang lepas. Dan menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, kes terbaru itu menjadikan jumlah keseluruhan kes di Malaysia kini lebih 2.39 juta. Bahkan kes terbaru yang direkodkan itu merupakan kes yang terendah sejak 28 Jun yang lepas. Dalam pada itu, menerusi kenyataan yang sama daripada 5,434 kes yang dilaporkan itu, 151 kes atau 2.8% adalah kategori 3, 4 dan 5, manakala 5,283 kes atau 97.2% terdiri daripada kategori 1 dan 2. Yang mana kes memerlukan rawatan di ICU pula adalah sebanyak 682 kes. Dan kes yang memerlukan alat bantuan pernafasan pula adalah sebanyak 357 kes. Ini kita lihat kes harian ini semakin menurun. Dulu semalam lebih 6,000 kes, semalam 5,000 kes. Jadi mungkin ini adalah sedikit sebanyak faktornya adalah berdasarkan keberkesanan vaksin COVID-19 itu sendiri, Hafizin.
Ya, dan satu lagi antara nikmat dunia yang mungkin nanti golongan anti vaksin tidak dapat adalah mungkin kebenaran untuk keluar daripada negara ini, pergi melancong, mungkin ada urusan di luar negara dan sebagainya. Yeah. Kerana sekarang ini banyak negara telah pun mula membincangkan antara satu sama lain untuk pengiktirafan vaksin yang digunakan dalam negara masing-masing untuk membolehkan kebenaran rentas sempadan antarabangsa itu. Dan seperti Malaysia dan juga Indonesia, kita tahu Menteri Luar Negeri Datuk Saifuddin Abdullah sekarang ini sedang dalam lawatan rasmi 4 hari ke Jakarta, dan perkara itu juga dibincangkan oleh beliau dan juga rakan sejawatnya di Indonesia itu, yang mana Malaysia akan adakan perbincangan peringkat dasar dan juga teknikal untuk lihat pengiktirafan CJ vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi pemantauan negara masing-masing, iaitu Mas Sejahtera Malaysia dan Peduli Lindungi, di aplikasi yang digunakan di Indonesia. Kata beliau, kerjasama itu akan menyumbang kepada pembukaan semula sempadan secara beransur-ansur serta merangsang aktiviti ekonomi dan perdagangan antara kedua-dua negara. Malaysia sambut baik cadangan bagi kedua-dua negara laksanakan gelembung perjalanan seperti inisiatif Reciprocal Green Lane, RGL Travel Corridor Arrangement, TCA dan Vaccinated Travel Lane, VTL. Dan kata beliau lagi, buat masa ini pelaksanaan gelembung perjalanan boleh memberi keutamaan kepada perjalanan rentas sempadan bagi tujuan rasmi dan perniagaan, dan secara beransur-ansur dibuka untuk tujuan lain seperti pendidikan, pelancongan dan juga sosial. Dan itulah antara perincian yang sedang dibincangkan di sana. Dan banyak lagi lah antara perkara-perkara lain turut dibincangkan oleh Datuk Seri Saifuddin Abdullah bersama rakan sejawatnya di Indonesia itu, antaranya melibatkan AUKUS, kerjasama antarabangsa antara Australia, UK dan juga Amerika Syarikat, dan banyak lagi bincangkan. Dan ini sebenarnya apabila pengiktirafan vaksin kepada negara-negara ini sudah pasti membolehkan kita untuk tak lama lagi bolehlah melancong ke luar negara. Negara kita dah benarkan dah melancong ke luar negara. Cuma kita nak pergi negara mana yang terima vaksin kita itu, ya, itu menjadi persoalan. Ada negara yang Astrawani dah listkan di astrawani.com untuk anda saksikan negara mana yang anda boleh pergi. Tapi ada syarat-syarat tertentu seperti ujian seringan, kuarantin diri dan sebagainya untuk masa sekarang ini, Syazwani.
Okey, itu berkenaan dengan vaksin COVID-19 dan juga statistik kes harian COVID-19 yang kami bawakan setiap masa sebenarnya di astrawani.com dan juga dalam bulletin-bulletin awal ini. Kita juga nak bawakan satu lagi laporan yang kini saya kira menjadi perdebatan hangat juga. Tetapi kita terima laporan beberapa hari sebelum ini bahawa Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan bahawa beliau bersedia untuk memberikan kerjasama kepada pihak SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berhubung dengan siasatan terhadap pendedahan Pandora Papers yang dibuatnya di Parlimen sejak daripada 2012 lagi. Dan dalam pada itu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, akan memanggil Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung dengan pendedahan beliau itu, dan ia melibatkan beberapa figura terkemuka dalam masa terdekat. Sehubungan itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Azam Bakim jelaskan bahawa beliau telah meminta maaf timbalan Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Ahmad Kusairi Yahya yang mengarahkan pegawainya untuk berjumpa dengan Ahli Parlimen Port Dickson itu bagi merekodkan keterangan. Namun demikian, keputusan sama ada untuk membuka atau sebaliknya kertas siasatan adalah bergantung kepada hasil perbincangan dengan Bank Negara Malaysia dan juga beberapa agensi-agensi lain yang terlibat. Sama ada kita akan buka atau tidak kertas siasatan, perkara itu akan dibincangkan dengan Bank Negara Malaysia dan agensi-agensi yang berkaitan. Pihaknya memerlukan sedikit masa lagi untuk kita buat appointment dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu yang dikatakan oleh Datuk Seri Azam Baki Afizi.
Ya, dan berkaitan dengan Pandora Papers ini sedang hangat dibincangkan kerana ia dikatakan melibatkan dana yang disembunyikan oleh ramai pihak, ahli politik, pemimpin-pemimpin ternama, selebriti, ahli perniagaan dan sebagainya di negara-negara yang mempunyai ataupun membenarkan syarikat, orang kata shell company, ditubuhkan syarikat kosong, cuma letak dana saja dekat sana. Dan difahamkan ia tujuannya kemungkinan besar adalah untuk mengelakkan pembayaran cukai. Dan dalam masa yang sama juga, kemungkinan besar terdapat penyelewengan dana aliran tunai yang daripada Malaysia ini yang sedang disiasat oleh pihak polis. Dan sudah pasti pihak polis telah pun terima beberapa laporan berkaitan dengan isu ini, dan kita harapkan ia akan dapat jalankan seperti kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, bahawa kerajaan tidak akan campur tangan dan biarkan pihak berkuasa yang akan tangani berkaitan dengan isu kertas Pandora ini. Dan sebenarnya, banyak lagi kita akan bawakan kepada anda dalam astrawani.com. Selepas ini sudah pasti tumpuan terarah kepada PRM Melaka, tapi kita akan berhenti dulu rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, sebelum ke PRN Melaka yang telah pun diumumkan tarikhnya bila, kita perlu ke satu lagi tumpuan. Ini sebagai langkah berjaga-jaga untuk kita semua rakyat Malaysia kerana kita dah masuk bulan November dan juga Disember, yang mana kita tahu bulan ini ada kawasan-kawasan dalam negara kita ini akan berlaku banjir disebabkan oleh monsun timur laut yang selalunya berlaku di negeri-negeri pantai timur. Dan semalam Jabatan Bomba juga telah pun kenal pasti 6 negeri tumpuan untuk hadapi monsun timur laut ini. Kata Ketua Pengerah JPPM Muhammad Hamdan Wahid, negeri terbabit adalah Sarawak, Sabah, Johor, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Dan dalam sama-sama juga, beliau tidak menidakkan negeri lain. Persiapan bencana pun pihak bomba telah pun dibuat. Cuma dari segi logistik akan diletakkan di Pangkalan Harapan. Macam di Sarawak, pihak bomba telah tetapkan 3 zon iaitu Kuching, Sibu dan juga Miri. Pangkalan Harapan juga akan sediakan peralatan logistik untuk marin seperti pengangkutan bagi mengendalikan mangsa banjir dan juga melaksanakan tugas mencari dan juga menyelamat. Jadi ini sedikit sebanyak orang kata peringatan untuk kita semua, terutama di negeri-negeri yang telah pun saya sebutkan tadi, Sarawak, Sabah, Johor, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, untuk bersedia. Negeri lain tak bermakna anda perlu lalalala. Perlu juga ingat bahawa monsun timur laut ini akan akibatkan hujan dan sebagainya. Jadi ini akan memberi kesan kepada kehidupan harian kita. Hujan membawa rahmat, tapi kita perlu berhati-hati untuk menghadapi November dan juga Disember nanti. Dan mungkin kepada mangsa banjir, boleh lihat persediaan lebih awal. Ya. Dan janganlah sayangi harta benda anda daripada nyawa anda sendiri, Syazwani.
Ya, itu berkenaan dengan keadaan monsun dalam negara. Seperti yang Hafizie katakan, tumpuan kita semalam juga terarah kepada pengumuman oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berkenaan dengan Pilihan Raya Negeri Melaka, yang mana SPR telah menetapkan bahawa hari penamaan calon akan diadakan pada 8 November dan hari pengundian pula akan dilaksanakan pada 20 November depan. Dan menurut pengurusi SPR sendiri, Dato' Abdul Ghani Saleh, tarikh-tarikh PRN Dun Melaka ke-15 adalah seperti yang telah diumumkan semalam. Tarikh read pada 18 Oktober semalam, penamaan calon 8 November. Hari mengundi awal itu pada 16 November dan hari mengundi pula akan diadakan pada 20 November. Malah jelasnya, sebanyak 28 pengurus pilihan raya dilantik dibantu 80 penolong pegawai pengurus, manakala pemantauan pula SPR telah menubuhkan 28 pasukan petugas kempen pilihan raya yang diwakili oleh pihak-pihak berkuasa, termasuklah PDRM, PBT dan juga wakil-wakil calon yang akan bertanding. Dan kalau kita nak lihat kepada penggunaan daftar pemilih terkini sehinggalah 3 Oktober 2021, ia melibatkan 495,196 orang pengundi. Itu antara perincian awal berkenaan apa yang diumumkan oleh SPR, tarikh-tarikh penting sepanjang bulan hadapan yang mungkin kita akan tertumpu lebih kepada PRN Melaka ini, Hafizie.
Jadi rakyat Melaka, bersedialah anda untuk mengundi di era endemik COVID-19 kerana anda akan menjadi orang yang pertama ataupun negeri yang pertama berbuat demikian. Sabah dahulu walaupun berlangsung ketika COVID-19, tapi waktu itu vaksin COVID-19 masih lagi tidak diberikan. Tetapi apabila vaksin COVID-19 ini mula diberikan dan negara telah pun capai 90% angka populasi dewasa lengkap vaksin, negeri Melaka ini akan menjadi negeri yang pertama untuk menjalankan pilihan raya negeri itu sendiri. Dan kemudian kita mungkin boleh jangkakan PRN Sarawak yang telah lama tertangguh dan proklamasi darurat telah pun disetiharkan terhadap perkara tersebut juga. Mungkin kita boleh jangkakan tidak lama lagi selepas PRN Melaka, mungkin kita akan lihat PRN Sarawak sebelum kita ke pilihan raya lebih besar, iaitu PRN 15 yang kita telah jangkakan pada tahun hadapan. Dan dalam masa yang sama juga, SPR sasarkan 70% rakyat keluar mengundi. Jadi rakyat Melaka, ini tanggungjawab anda. Keluarlah mengundi, penuhi tanggungjawab anda, kerana ini walaupun bukan anda mahukan PRN ini dilaksanakan ketika era pandemik COVID-19, tetapi inilah yang berlaku akibat daripada krisis politik dilakukan oleh beberapa individu sehingga mengakibatkan ketidakstabilan politik dalam negeri Melaka itu sendiri. Dan dalam masa yang sama juga, SPR ada maklumkan bahawa SOP berkaitan dengan PRM Melaka ini akan diperhalusi untuk elakkan kesesakan hari mengundi. Kita tahu hari mengundi ini selalunya satu hari je kan. Yeah. Jadi SPR akan perhalusi beberapa kaedah untuk kurangkan kesesakan semasa PRN. Pengerusinya Dato' Abdul Ghani Saleh kata panduan pencegahan COVID-19 ini akan digunakan sepanjang PRN berpandukan Majlis Keselamatan Negara MKN, KKM dan juga Polis Diraja Malaysia PDRM. Jadi dari segi SOP di pusat mengundi memang ketat syarat vaksin. Pemakaian pelitup muka, pencerahan fizikal dan sebagainya memang ada di peringkat urusutia serta petugas kita tidak akan bertolak ansur. Tapi perlu diingatkan, walaupun anda tidak lengkap vaksin COVID-19 ataupun tidak ambil vaksin COVID-19, sebenarnya anda boleh mengundi. SPR tidak menghalang anda untuk keluar mengundi walaupun anda belum lengkap vaksin ataupun tidak mengambil vaksin COVID-19. Ini perlu dijelaskan sebab ada kekeliruan sedikit semalam sehingga mengakibatkan ada kenyataan-kenyataan tertentu dikeluarkan. Jadi SPR telah pun menafikan perkara ini, Syazwan.
Ia mungkin antara gesaan yang dilakukan oleh pakar kesihatan awam melihat kepada risiko penilaian COVID-19 di negeri tersebut untuk memastikan keadaan yang selamat dalam kalangan komuniti itu dan juga mungkin selepas PRN itu, apa agaknya langkah-langkah yang boleh diambil seperti yang Hafizie katakan kepada PRN Sarawak dan seterusnya menuju kepada PRU ke-15 nanti. Tetapi antara cadangan yang telah pun kami bawakan di astroawani.com adalah bagi mengurangkan risiko penularan COVID-19 itu, hari pengundian semasa pilihan raya negeri Melaka itu dicadangkan untuk tidak diadakan selama satu hari seperti kebiasaannya. Sebaliknya, boleh memanjangkan tempoh itu kepada 2 ataupun 3 hari. Dan perkara itu yang disuarakan oleh pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan, Profesor Madya Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin, yang turut sama menyuarakan kebimbangan wujudnya gelombang baharu COVID-19 melalui PRN tersebut. Malah katanya pemanjangan tempoh hari pengundian mampu mengelakkan kesesakan dan mengurangkan risiko pelanggaran SOP. Kita nak panjangkan sedikit tempohnya dengan pemantauan dan sebagainya. InsyaAllah tidak ramai orang akan berpusu-pusu ke pusat pengundian. Ia adalah sasaran, ia adalah selari dengan sasaran SPR yang menjangkakan 70% rakyat Melaka akan keluar mengundi pada PRN Melaka nanti. Jadi beliau nyatakan bahawa beliau yakin sasaran 70% itu boleh dicapai sekiranya tempoh pengundian itu dipanjangkan sedikit. Dan tambahnya buat masa ini, perkara yang paling penting sekali untuk diberi perhatian dalam PRN Melaka ini adalah pematuhan kepada SOP yang akan ditetapkan kelak. Kita tahu SPR masih lagi belum mengumumkan SOP yang tetap semasa PRN Melaka nanti. Pastinya pengumuman itu yang akan kami tunggukan. Sementara kita nak tunggu kepada pengumuman garis panduan yang ditetapkan SPR untuk PRN Melaka ini, kita akan terus bawakan laporan dan juga cadangan analisis apa agaknya yang boleh dilakukan semasa PRN Melaka ini. Dan dalam jam 8.30 pagi nanti kami akan membincangkan perincian SOP yang perlu disegerakan menjelang PRN Melaka nanti, Hafizie.
Ya, dan itu saja dapat kami buatkan di astroawani.com buat masa ini di Awani Pagi. Dan anda boleh baca banyak laporan-laporan penting yang dipaparkan di astroawani.com untuk kita tak terlepas apa berlaku di sekeliling kita ini. Ya. Dan sekarang kami, saya Hafizie Zaman.
Saya Nur Syazwani Safusham. Kita jumpa lagi.